Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον ανεξάρτητο βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Θα συνομιλήσουμε και για τα θέματα της οικονομίας με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου του προϋπολογισμού, αλλά και για τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας, κυρίως με αφορμή την αναβολή της σημερινής συζήτησης αναφορικά με το θέμα της Σαουδικής Αραβίας.
Ναι, είναι αλήθεια.
Ναι, και θα ζητήσω το σχόλιο σας, αφού πρώτα σας ρωτήσω αν θεωρείτε ατόπιμα του κυρίου Λοβέρδου την κατάθεση απόρριτων εγγράφων του Κισαία στη Βουλή για αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία.
Προφανώς είναι μια κίνηση η οποία σκοπό είχε έτσι λίγο να ταρακουνήσει τα νερά. Είναι προφανές ότι πρέπει να χειριστούμε τέτοια ζητήματα με ψυχραιμία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνονται κινήσεις με σκοπό τον εντυπωσιασμό. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν. Δεν είναι μια υπόθεση η οποία είναι υπόθεση ρουτίνας, έτσι, πρέπει να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα και ενδεχομένως να εξεταστούν και στο επίπεδο της δικαιοσύνης. Δεν μπαίνω στην ουσία γιατί δεν ξέρω, τα έγραφε και κανένας από εμάς δεν τα είδε, σφραγίστηκαν και έτσι τα χειρίστηκε η Βουλή με τη δέουσα προσοχή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει, το καλύτερο δυνατό είναι να επικρατήσει η ψυχραιμία και ουσιαστικά να συζητηθούν τα πραγματικά περιστατικά έτσι όπως τα ξέρουμε και την περαιτέρω διερεύνηση να την κάνει η δικαιοσύνη.
Ωστόσο, σήμερα, κύριε Θεοχάρη, έχουμε την συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή. Ξεκίνησε σήμερα. Στις 18, θυμίζω για τους ακροατές μας, Δεκεμβρίου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και στις 22 θα ψηφιστεί με ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό που κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος, λέει η κυβέρνηση, και σε γενικές γραμμές προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,82. Υπάρχουν ωστόσο και μέτρα 1,2 ευρώ. Τώρα, επειδή ήσασταν στο οικονομικό επιτελείο, ήσασταν Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, έχετε την εμπειρία και από προϋπολογισμούς, θέλω να μας δώσετε τη δική σας εικόνα.
Η δική μου εικόνα καταρχήν είναι ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός πολύ πιο λιγότερο φιλόδοξος από ότι ήταν ο περσινός. Για να θυμίσω, ο περσινός προϋπολογισμός για το 2017 έλεγε ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2,7%. Και αυτός ο προϋπολογισμός, φυσικά δεν πιάσαμε αυτό το 2,7, 1,6 περιμένουμε και να δούμε αν θα το πιάσουμε, και αυτός ο προϋπολογισμός για του χρόνου περιμένει 2,5%. Ναι. Δηλαδή είναι ακόμα λιγότερο φιλόδοξος από όσο ήταν ο προϋπολογισμός ο περσινός, και αυτό σημαίνει ότι η διακυβέρνηση της σημερινής κυβέρνησης φέτος χειροτέρευσε τα πράγματα όχι τόσο πολύ, που ακόμα και οι φιλοδοξίες της για την επόμενη χρονιά είναι ψαλιδισμένες. Το δεύτερο που μπορεί κάποιος να πει είναι ότι παίρνονται πάρα πολλά μέτρα και τα οποία παρόλα αυτά θα οδηγήσουν σε μία αύξηση πολύ μικρότερη από τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά θεσμοθετούνται.
Αύξηση τι εννοεί, των εσόδων?
Αύξηση των εσόδων, ναι, ακριβώς. Ναι. Και φυσικά αποτύχαμε πλήρως τα έσοδα φέτος. Καμία πρόβλεψη του προϋπολογισμού δεν πιάστηκε και έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν αυτό θα συμβεί του χρόνου, δηλαδή αν θα πιαστούν αυτές οι προβλέψεις. Άρα το πιο πιθανό είναι όσο δεν πιάνονται οι προβλέψεις αυτές για τα έσοδα να έρχονται οι δαπάνες και να κλείνουν την τρύπα. Ό,τι έγινε δηλαδή και φέτος. Κοψίματα. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι δαπάνες αυτές, όπως κόβονται με έναν τρόπο που χειροτερεύει την ποιότητα των χρημάτων. Δηλαδή, να το εξηγήσω αυτό, κόβονται οι κοινωνικές δαπάνες, κόβεται δηλαδή η στήριξη του κόσμου, μειώνονται οι επενδύσεις, άρα μειώνονται και η όποια αναπτυξιακή δυναμική φέρνουν οι δημόσιες επενδύσεις, κόβονται οριζόντια οι λειτουργικές δαπάνες, το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν γάζες, να μην υπάρχουν ανταλλακτικά, βενζίνες και όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε καθημερινά. Ξέρετε ότι η αστυνομία δεν έχει παρακαλάει για βενζίνες με δωρές να πάρει, δεν υπάρχουν χρήματα και λειτουργικά έξοδα. Και το μόνο που ανεβαίνει είναι το κόστος μισθοδοσίας κατά 450 εκατομμύρια. Και συνεπώς νομίζω ότι το όποιο έργο εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών που κρύβεται μέσα από αυτό το υπερπλεώνασμα, ξέρετε, που,
ναι.
με το οποίο το μοιράζουμε κιόλας, θα γίνει πάρα πολύ δυσκολότερο τα επόμενα χρόνια, ακριβώς γιατί η ποιότητα των δαπανών χειροτερεύει.
Εσείς ήσασταν αντίθετο στη λογική διανομής του κοινωνικού μερίσματος, λέγοντας ότι δεν προηλθεί ούτε από ανάπτυξη, ούτε από καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ούτε από υπερφορολόγηση, αλλά από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, όπως μας εξηγήσατε και τώρα. Και προτείνατε τη διανομή του με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Ποια θα ήταν η καλύτερη διανομή και δικαιότερη αυτού του μερίσματος, κύριε Θεοχάρη?
Ακριβώς, απέδειξα και χαίρομαι που το παρακολουθήσατε, απέδειξα στην Βουλή στη συζήτηση του μερίσματος ότι περίπου 730 εκατομμύρια είχαμε μείωση κοινωνικών δαπανών. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός που στηρίζει τους ανέργους και τους φτωχότερους της κοινωνίας κατέβηκε κατά 730 εκατομμύρια και δίνονται τα 720 από αυτά σε ομάδες που είναι υψηλότερες. Προφανώς άνθρωποι που έχουν ανάγκη, έτσι, κανένας δεν μπορεί να
το αφισβητήσει
αυτό, αλλά σε ομάδες οι οποίες είναι υψηλότερες οικονομικά από αυτές από τις οποίες παίρνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα χρήματα. Η πρότασή μας 4 ανεξαρτητών βουλευτών ήταν πολύ συγκεκριμένη. Κλέψαμε από ανικανότητα να ξεκινήσει τον Ιανουάριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ξεκίνησε το Μάρτιο 100 εκατομμύρια από τους φτωχότερους Έλληνες πολίτες να τα δώσουμε πίσω, δηλαδή το Δεκέμβριο να δοθούν αυτοί οι 2 μήνες που δεν δόθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πια το σύστημα τρέχει, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα υλοποίησης. Το δεύτερο είναι προφανώς να στηριχθούν φτωχοί πολίτες με κριτήρια, άρα θα μπορούσαν να δοθούν λιγότερα χρήματα, 220 περίπου εκατομμύρια, άρα τα κριτήρια να κατέβουν, αν θέλετε, τα εισοδηματικά. Mm-hmm. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να στηριχθούν, εφόσον δίνουμε ορθώς κατά την άποψή μου, στους συνταξιούχους, στους οποίους έγινε μια παρακράτηση κατά την άποψή μου παράνομη και αντισυνταγματική, σε μη υπαρκτές συντάξεις, και δίνονται αυτά τα 315 εκατομμύρια πίσω στους συνταξιούχους, αλλά οι συνταξιούχοι αυτοί δεν έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με αυτούς που δικαιώθηκαν δικαστικά και άρα από την άποψη του αισθήματος δικαίου προηγούνται προφανώς. Έτσι, εσείς αν ζητήσετε κάτι και δεν έχετε ακόμα πάει στη δικαιοσύνη και εγώ που το ζήτησα και δικαιώθηκα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα έπρεπε να προηγούμε. Άρα λοιπόν να δοθούν και σε αυτούς τα χρήματα τα οποία τα κέρδισαν στα δικαστήρια, ένα μέρος, γιατί δεν είναι όλα. Και τέλος, και νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, το κρίσιμο και το ουσιαστικό, διότι ως τώρα μιλάμε μόνο για ένα μέρισμα ελεημοσύνης, έτσι. Πρέπει να το μετατρέψουμε σε ένα μέρισμα δικαιοσύνης και σε ένα μέρισμα επιβράβευσης. Να δώσουμε 250 εκατομμύρια, και το κοστολόγησα πάρα πολύ προσεκτικά αυτό, σε όσους πληρώνοντας τις δόσεις των δανείων τους, βοήθησαν στο να μην χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση το τραπεζικό σύστημα και συνεπώς να μην κουρευτούν οι καταθέσεις των συμπολιτών τους.
Στους συνεπείς δηλαδή.
Ακριβώς. Οι συνεπείς, οι ταλέποροι συνεπείς πραγματικά που είναι τα μόνιμα υποζύγια είτε στη φορολογία, είτε στα ασφαλιστικά, είτε στα τραπεζικά χρέη και οι οποίοι νιώθουν, αν θέλετε, τα κορόιδα του συστήματος, έτσι, οι γάιδαροι οι οποίοι σηκώνουν όλο το φορτίο της χώρας στην πλάτη τους, πρέπει επιτέλους να επιβραβευτούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί πάνω σε αυτούς θα στηριχθεί η ανάκαμψη, η στροφή που όλοι μας θέλουμε να φέρουμε, θα στηριχθεί πάνω σε αυτούς τους συνεπείς.
Ναι. Πάντως, εφόσον είμαστε σε αυτό τώρα το κομμάτι της οικονομίας και πριν αλλάξουμε θέμα, το Υπουργείο Οικονομικών λέει πως τα επόμενα χρόνια, τα χρόνια που ακολουθούν, οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης είναι τέτοιοι, ούτως ώστε θα μπορέσει να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία και να μειωθούν και οι φορολογικοί συντελεστές.
Όπως σας είπα όμως, πέρσι, και ίσως δεν είναι καλό που το επαναλαμβάνω, αλλά αξίζει τον κόπο, πέρσι οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης που περίμεναν για φέτος ήταν 2,7 και φέτος περιμένουν για το 18 2,5. Δηλαδή η κυβέρνηση πάει προς τα πίσω. Δεν είναι ότι δεν πιάνει λίγο τους στόχους, αλλά προχωράει προς τα μπρος και όλο ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Το ίδιο ισχύει για τις εξαγωγές, δηλαδή δεν θέλω να κουράσουμε νούμερα. Το ίδιο ισχύει για την αύξηση της απασχόλησης. Ό,τι περιμένει η κυβέρνηση για το 18 είναι χειρότερα από ό,τι περίμενε για το 17.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Θεοχάρη, επειδή έχουμε μπροστά μας και μια αξιολόγηση και από το έγκαιρο κλείσιμο, από την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης θα εξαρτηθούν πολλά, ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε πως η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης στη Γερμανία θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο τη δική μας υπόθεση.
Νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό και αναγκαστικό. Το αποφασιστικό όργανο στο δικιά μας περίπτωση είναι το Eurogroup. Έτσι, η Τρόικα κάνει συζητήσεις, όλα αυτά καταλήγουν σε μια συζήτηση στο Eurogroup. Το Eurogroup είναι ένα όργανο διακρατικό. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο. Έτσι, είναι ένα όργανο στο οποίο κάθε χώρα στέλνει τον απεσταλμένο
Σωστά.
της, τον Υπουργό Οικονομικών. Για να το εξηγήσουμε, να το καταλάβουμε όλοι.
Mm-hmm.
Συνεπώς, η κατεύθυνση που παίρνει ο κάθε Υπουργός Οικονομικών προφανώς έρχεται από την κυβέρνησή του. Όσο δεν υπάρχει κατεύθυνση σε μια τόσο σημαντική χώρα όπως η Γερμανία, η οποία επηρεάζει πάρα πολλές χώρες, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η Αυστρία. Ξέρετε ότι είναι στο άρμα, εν πάση περιπτώσει, το γερμανικό και υπάρχει μια συναντήληψη μεταξύ τους.
Όπως λέμε, οι δορυφόροι της Γερμανίας.
Έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πώς διαμορφώνεται η πολιτική, ας μην πω ότι τι λέει η Γερμανία στους υπόλοιπους, αλλά συνδιαμορφώνεται ένα κοινό μέτωπο συνήθως λογικής από αυτές τις χώρες. Συνεπώς, αυτό είναι ένα έλλειμμα πολιτικής κατεύθυνσης το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι στο θετικό σενάριο, στο σενάριο δηλαδή που περίπου τα συμφωνηθέντα, τα υπογεγραμμένα και τα υπερχημένα έχουν ολοκληρώνονται σωστά και η Τρόικα δεν έχει διαφορές, δεν βρίσκει κενά τα λεγόμενα στην υλοποίηση, δεν θα μας επηρεάσει. Αν όμως η κυβέρνηση για τον οποιοδήποτε δικό της εσωτερικό λόγο δεν θέλει να υλοποιήσει κάποια πράγματα ή θέλει να αντικαταστήσει κάποια πράγματα ή κάποια άλλα, τότε θα είναι αναγκαία η κατεύθυνση από τις κυβερνήσεις και σε αυτή την περίπτωση το έλλειμμα θα είναι ουσιαστικό.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, κύριε Θεοχάρη, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Ήθελα την εκτίμησή σας για την πορεία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς μετά την ανάδειξη της Φόφης Γεννηματά στην ηγεσία του. Θα καταφέρει, πιστεύετε, και δεν το ρωτάω έτσι τυχαία, επειδή προέρχεστε από το χώρο του ποταμιού, θα καταφέρει να συσπυρώσει όλες τις τάσεις, κυρία Γεννημάτα, τι πιστεύετε?
Προφανώς εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, το μέλλον είναι άθλιο
ναι,
και
προφανώς.
Θα εξαρτάται, η πολιτική είναι πρώτον μια ενεργή διαδικασία, έτσι, εξαρτάται από τις αποφάσεις και τις ενέργειες των φορέων των πολιτικών, είτε ως πρόσωπα είτε ως οργανισμοί. Και από την άλλη ζούμε και σε έναν πυκνό πολιτικά χρόνο, δηλαδή τα πράγματα αλλάζουν και είναι αρκετά ρευστά. Λέγοντας όμως όλα αυτά, δεν θέλω να υπεκφύγω της ερώτησής σας, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια θετικά μηνύματα και κάποια αρνητικά. Τα θετικά μηνύματα είναι ότι υπήρξε το ενδιαφέρον του κόσμου, ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του πολιτικού συστήματος και αν θέλετε κατά την άποψή μου έχουμε χρέος να μην τον προδώσουμε. Δηλαδή πόσες φορές πια το πολιτικό σύστημα θα προδώσει όλο αυτόν τον κόσμο κάθε φορά λέγοντας το ότι τώρα είναι διαφορετικά, τώρα ξεκινάμε κάτι καινούριο για να καταλήγουμε στην ανακύκλωση ιδεών, προσώπων και νοοτροπιών. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα τα οποία αφήνουν κάποια ερωτηματικά. Υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή και είναι πάρα πολύ θετικό, όμως η συμμετοχή ήταν από μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό το πράγμα είναι αρνητικό. Υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι πίστεψαν ότι θα υπήρχε ένας υποψήφιος στο δεύτερο γύρο από το χώρο
εκτός,
του ΠΑΣΟΚ και ένας άλλος
ΠΑΣΟΚ.
Εκτός από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί απογοητεύτηκαν όταν είδαν και τον πρώτο και τον δεύτερο να προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ και να τίθεται ένα ερώτημα αν πράγματι θα είναι κάτι νέο και ευρύτερο ή απλώς μια συνέχιση με άλλους όρους και με άλλα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ νομίζω ότι τα δύσκολα είναι μπροστά για αυτό το φορέα και ο λόγος που είναι μπροστά είναι γιατί, όπως είχα πει και από την αρχή, βάλαμε πρώτα τα ζητήματα τα προσωπικά να λυθούν και ύστερα τα ζητήματα τα πολιτικά και αυτό προφανώς επειδή τα πολιτικά ζητήματα είναι τα ουσιαστικά, αυτά θα πείσουν ή δεν θα πείσουν τον κόσμο, δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Άρα είναι η ανηφόρα, ανεβήκαμε τους πρόποδες, αλλά το βουνό είναι
ναι,
μπροστά μας.
Είναι μπροστά. Πάντως κύριε Θεοχάρη, με όσους ανεξάρτητους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχουμε μιλήσει, όλοι φαίνεται να απολαμβάνουν την ανεξαρτησία τους. Παρόλα αυτά, προφανώς και θα γίνονται προσεγγίσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, εσείς δεχτήκατε τέτοιες έτσι προτάσεις ή προσαντολίζεστε σε κάποια συνεργασία με κάποια από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα?
Καταρχήν, δεν είναι σωστό να, η ανεξαρτησία να την
Να την
απολαμβάνουμε. Δεν
απολαμβάνει
πρέπει να
φυσικά.
έχουμε αυτή την κουλτούρα της ανεξαρτησίας στη ζωή μας. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα και μέσα σε κομματικούς σχηματισμούς να βάλουμε λίγο την προσωπική πινελιά της ανεξαρτησίας και να λέμε αυτά που πιστεύουμε και να μην σκεφτόμαστε μόνο με όρους κομματικής γραμμής. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη ανεξαρτησία από όσοι έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς συζητήσεις γίνονται συνέχεια και συνεχώς, διότι προφανώς μέσα από τη ζύμωση προχωράνε οι συνθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι ο κόσμος ζητάει πια να συνεννοούμαστε εμείς οι πολιτικοί. Δεν μπορούμε να συζητάμε πάντοτε με όρους άσπρο-μαύρο ή κρασί τεκίλα, αν θέλετε, του Χάρη Κλίν. Πρέπει λοιπόν να βρίσκουμε νέες συνθέσεις. Στον 21ο αιώνα είμαστε πια. Δεν είμαστε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή στον Εμφύλιο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο συνεννόησης. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ έχω τηρήσει μια στάση, κατά την άποψή μου, συνεπή. Από την αρχή μπήκα σε ένα νέο κομματικό σχηματισμό, γιατί πιστεύω και πίστευα ότι χρειάζεται κάτι φρέσκο, χρειάζεται ανανέωση στην πολιτική. Συνεχίζω και παλεύω με τις δυνάμεις μου να έρθει αυτού του είδους η ανανέωση. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κατά την άποψή μου, εάν καταφέρουν οι κομματικοί σχηματισμοί να εκφράσουν αυτή την ανανέωση εσωτερικά, τότε θα επιβιώσουν. Εάν όχι, τότε αναγκαστικά θα δημιουργηθούν νέοι κομματικοί σχηματισμοί να πάρουν τη θέση των παλαιών, προφανώς σε χώρους οι οποίοι ήδη δεν αλλάζουν οι ιδεολογίες, έτσι.
Ναι.
Οι έννοιες δεξιά και αριστερά δεν πρόκειται να αλλάξουν ξαφνικά.
Σε παλαιότερη δήλωση, και με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Θεοχάρη, σε παλαιότερη δήλωσή σας είχατε πει πως το 18 θα είναι έτος εκλογών. Και μάλιστα το αιτιολογήσατε λέγοντας πως είναι λίγο πριν εφαρμοστούν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν για το 19 και το 20. Εξακολουθείτε αυτό να το πιστεύετε ή θεωρείτε ότι απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο?
Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει δυνατότητα να πάμε και μέχρι και τα μέσα του 19. Προφανώς οι εκτιμήσεις είναι εδώ για να να αποτυγχάνουν, έτσι δεν είναι?
Εκτιμήσεις, γι' αυτό είναι και εκτιμήσεις.
Ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει πει ότι οι προβλέψεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα όταν είναι για το μέλλον. Και συνεπώς δεν θα είναι πολύ εύκολο να είναι κάποιος σίγουρος, και τα πράγματα, όπως είπα, είναι δυναμικά. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Η αίσθησή μου είναι ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να παρατείνει το χρόνο της όσο γίνεται περισσότερο, διότι νιώθει, γιατί δεν θέλω να το πάω σε αυτή την κλασική περί καρέκλας και τα λοιπά συζήτησης.
Ναι.
Πολιτικά θέλω να το συζητήσω. Πιστεύει ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν, θα πιάσουν τα μέτρα τα οποία υλοποιεί. Η ριζό εμπαρόδο είναι μέτρα τα οποία είναι νεοφιλελεύθερα και συνεπώς, εάν πιάσουν, τότε ουσιαστικά ακυρώνουν την ιδεολογική της συγκρότηση, έτσι. Αλλά πιστεύει και ελπίζει ότι θα πιάσουν αυτά τα νεοφιλελεύθερα μέτρα, όπως πιάνουν ενδεχομένως στο ζήτημα της ανεργίας, να πιάσουν και στο ζήτημα της τσέπης των ανθρώπων, να έχουν κάποια μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, ώστε να ελπίσει ότι θα έχει καλύτερες ελπίδες και καλύτερα δημοσκοπικά νούμερα στις εκλογές όταν αυτές γίνουν. Οπότε αυτός πιστεύω ότι είναι ο προγραμματισμός, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει αστάθεια, ζούμε την εποχή που πολλά μπορεί να συμβούν, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, και συνεπώς κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι δεν θα γίνουν εκλογές το 18.
Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
Καλό
για την πρόσκληση.
Μεσημέρι. Γεια
Καλό
σας.
Μεσημέρι.